sinni og tekur nú til máls.
Frú forseti, ég er sammála því að við höfum að forðast einhæfni. Við vorum mjög með einhæfa útflutningsgreinar þegar að sjávarútvegurinn var með 70% af útflutningi. Þannig að nú má segja þegar við séum kannski full langt í því að sér hafa ykkur í áli eða álframleyslu. En hins vegar það sem háttuði þingmaður nefndi var það að álið skapaði koldíoxíð mengun og það finnst við vera rangt. Þess að álið skapar ekki koldíoxíð mengun framleiðslu þess á Íslandi vegna þess að raforkan til þess að framleiða 1 kg áli er sem sagt er á Íslandi nánast mengunarlaus en í Kína og í Sádi-Arabíu og annars staðar sem er verið að vinna ál og mér sé skilst mér að Alcoa ætla að huga að framleiðslu í Sádi-Arabíu þar sem er brennt gas til að framleiða rafmagnið. Þannig að það er mjög neikvætt fyrir mannkynið ef að álverið er flutt frá Bakka til Sádi-Arabíu þannig að þar verið framleitt mörg kíló á áli sem að kosta margfalda mengun fyrir mannkynið. Svo að spurningin um óþrjótandi orku. Nú er að þannig að fallvötnin þau renna til sjávar og sú orka kemur aldrei aftur. Hún verður aldrei nýtt aftur. Og við erum ekki búin að virkja nema helming af vatnsafli á Íslandi sem að talið er skynsamlegt að virkja. Og þess vegna finnst mér okkur liggi á að virkja sem allra mest. Og þegar það fer saman við hagsmunni mannkynsins varandi mengun og þá þar með okkar, þá ættum við að virkja sem allra mest. En varandi verð og orku sem við hafa að tala þá er hún mjög mikið háð vöxtun. Hvaða vextir, fástir framkvæmdarinnar, það má eiginlega segja það að sérstaklega í vatnsaflsvirkjunum, þá er verð orkunar nánast alfarið háð þeim vöxtum sem vöxt fast á lánin og því miður er Íslendingar borga mjög háa vexti núna vegna eins hvað efnaðarástandið er slæmt.